Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Namshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa kutupa wakati huu tena kwa lengo la kujifunza neno lake. Naamini kwamba mkono wake mwema umekuwa nawe kukusaidia na kukutegemeza katika imani yako kwa Kristo. Faraja kuu tulio nayo ni kwamba Mungu ametupa mmoja anayesimama mbele zake kwa niaba yetu, na yeye ndiye kuhani wetu mkuu, jina lake ni Yesu Kristo. Nitasoma neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili. Sikiliza. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekusha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa, awape uzima wa milele. Maneno haya ni ya ajabu sana, maana asema kuwa, anayo uwezo juu ya wote wenye mwili. Anayo uwezo wa kufanya vyote vilivyomo katika ulimwengu, kupiga magoti na kumwabudu. Yaani aweza kututiisha na kutufanya kuwa kama mashine za kutenda kama apendavyo. Ana uwezo juu ya wote wenye mwili. Lakini hilo si ndilo alilotenda, bali aliamua waziwazi kwamba yule atakayemwendea, huyo ndiye atamwagiza na kumwamuru atende mapenzi yake. Hiyo ni kusema kwamba Mungu aliyetuumba hatulazimishi sisi tumwamini, wala hatulazimishi kwa lolote lile, bali kutokana na mafundisho ambayo Kristo alitupa, tuona kwamba Mungu atutaka sisi wenyewe tufanye uamuzi wa kumwabudu. Msikilizaji, uamuzi huo ni wa muda tu, maana siku itafikia ambapo kila mmoja ni lazima atatii mamlaka yake Mungu, kwa kuwa yeye ni Mungu na uasi wowote hautavumiliwa tena. Ndiposa kuna siku hiyo iitwayo siku ya kiyama. Tukiacha hayo ambayo tutayapata baadaye, tuendelea tukiona kwamba kanisa ni kipawa cha upendo kutoka kwa Mungu Baba kwake Yesu Kristo. Na kwa kuwa kanisa ni kipawa chake Kristo, Kristo humpa kila ampendaye na kila anayemwendea uzima wa milele. Hili laibua swali la uhuru wa mtu binafsi na kule kuchaguliwa kwa wale watakaoingia katika ufalme wake Mungu. Swali hili limekuwepo kwa miaka mingi. Nami nasema kuwa kweli hii katika hayo yote mawili, yani kuna hiyo hali ya uhuru wa mtu binafsi na hali ya kuchaguliwa. Ila Mungu amtaka kila mtu alisikie neno lile na kumgeukia. Hao wamgeukiao ndio waliochaguliwa kulingana nami. Hili lamfanya mwanadamu kutokuwa na udhuru wowote iwapo atakosa kupokea neema ya Mungu iletayo wokovu kwa njia ya mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Tunaposoma kwenye aya ya tatu, neno laendelea likituambia hivi. Na uzima wa milele ndiyo huu, wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Rafiki, huenda wajiuliza iwapo hali ya kuchaguliwa kwa watu yawafungia wengine nje. Jibu ni la. Uzima wa milele ni kumjua Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo aliyemtuma. Je, una shauku la kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma? Ikiwa hilo ndilo shauku lako, basi hujafungiwa nje, wewe ni mojawapo wa hao waliochaguliwa. Uzima wa milele ni kwa hao waliosikia mwito wake na kujibia mwito huo kwa kuamini neno lile mioyoni mwao. Hao ndio wamwendeao Yesu, na hata sasa waendelea kumwendea na kumuamini kwa hiari yao wenyewe. Ndugu yangu, si ufahamu au maarifa ulionayo ndio yajalisha, bali ni ufahamu au maarifa ya aina gani ndio yenye umuhimu. Zaidi ni huyo umjuae. Je, wamjua Yesu Kristo? Na kwa njia iyo hiyo, si kiwango cha imani yako ndicho chenye umuhimu, bali msingi wa imani yako ii wapi. Iwapo atarajia kuingia kwa raha yake Mwenyezi Mungu, ni lazima msingi wako kuwa kwake Yesu Kristo. Na kwa hili, namnukuu mmoja wa watumishi wa Mungu aitwaye Spurgeon aliyesema hivi. Sio furaha iliyo katika Kristo ndiyo ya kuokoa, bali ni Yesu Kristo ndiye akuokoa. Wala si kwa imani katika Kristo, licha ya kuwa wahitaji imani ndipo uokolewe, bali ni Yesu tu ndiye aokoa. Ni damu yake na nafsi yake ndiyo ya muokoa mwanadamu. Ni Kristo ndiye aweza kukuokoa, wala si linginelo. Asema, huu ndio uzima wa milele, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hivyo, msingi wa imani yako ni lazima kuwa kwake Kristo Yesu. Imani hiyo huja kwa kusikia na kuendelea kulisikia neno la Kristo. Je, neno la Mungu lasemani? Neno lasema kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, akazikwa na akafufuka toka katika wafu. Ufahamu wetu wa kweli hizi ni jinsi yetu ya kujibia ndiyo yaitwa imani, hasa kwa kukubaliana na hilo alilonena Mungu. Imani ni kumtumaini Kristo awe mwokozi wako binafsi. Uzima wa milele ni kumjua Mungu na kumjua Kristo Yesu. Yesu ndilo jina lake kama mwokozi, na Kristo ni jina lake la cheo, yani Masihi, mfalme wa Israeli. Kumjua ni kukua katika neema na maarifa yake. Kwa kufanya hivyo, twafikia sehemu ya kuwa na hakikisho la wokovu wetu katika Kristo. Yeyote asiye na hakikisho la wokovu, aidha ni mchanga au hajamwamini bado. Kumbuka hili, ya kuwa uzima wa milele ni kumjua Mungu wa kweli na kumjua Yesu Kristo. Hili lafanya usomi wetu wa neno la Mungu kuwa lenye umuhimu mkuu sana katika maisha ya kila mtoto wa Mungu. Watu wengi wamefanya uamuzi wa kukaa pembeni mwa mambo mengi, jambo linalowafanya kutokuwa na uhakika kuwa wameokolewa au wahitaji mwokozi. Ndugu yangu, ni lazima uhakiki hilo unaloliamini. Tukiendelea kwenye aya ya 4, neno hili latuambia hivi: mimi nimekutukuza duniani hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Bwana Yesu kwa maneno haya ampa Mungu Baba ripoti ya mwisho. Ni kweli ya kuwa hajafa msalabani bado, kwani Mungu hunena hayo mambo yasiyokuwepo kana kwamba yapo, na kuyaita yasiyoonekana kana kwamba yapo. Nyakati iliyopita machoni pake Mungu msikilizaji ni sawa tu na wakati uliopo na wakati ujao. Bwana wetu ataenda msalabani, atakufa na atafufuka toka katika wafu. Pale msalabani alisema imekwisha. Hii ni kusema kwamba kazi yake ya kutukomboa ilikuwa imekamilika, alikuwa amefanya kile kilichohitajika kwa ajili ya wokovu wetu wanadamu. Kwa hivyo, injili ya Yesu Kristo si hilo ambalo Mungu akuuliza utende, bali ni hilo ambalo Mungu amekutendea tayari. Na hapo wapata utofauti wa imani katika Kristo na imani nyingineyo. Ni jinsi unavyojibia swali la Yesu kuwa mwokozi wako ndiyo yenye umuhimu zaidi ya mambo mengine yote ulimwenguni. Hapo ndipo kuna wokovu wako au hukumu yako. Kisha tunapogeukia kwenye aya ya 5, Yesu aendelea kiomba akisema hivi: na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Naam, sasa kwenye aya hii twapata hilo aliloandika mtume Paulo kuhusu Yesu kutoa mwili na kuwa katika mfano wa mwanadamu. Hiyo ni kama vile wasoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ile ya 2. Yohana naye, kama vile tulitangulia kuona kwenye sura ya 1, asema kwa uwazi kuwa neno lilifanyika mwili. Huyo mtoto mdogo aliyepakatwa na Mariamu alikuwa Mungu. Hakuwa asilimia 99.9 Mungu, bali alikuwa Mungu asilimia. Kwa hivyo, alivua ule utukufu wake na kutoa namna ya mwanadamu jinsi inavyoshuhudiwa kwenye maandiko matakatifu. Najua kwamba wakati wa Krismasi, kuna hali hiyo ya kurudia habari ya kuzaliwa kwa Yesu na wale mamajusi kumfikia kule Bethlehemu. Ila mwenzangu, hivyo si ndivyo ilivyo, maana yeye ni Bwana wa utukufu, na ingelifaa ulimwengu wote na viumbe vyote kuwepo hapo alipozaliwa. Hilo ndilo angechagua kutenda au kuamuru, lakini aliuweka utukufu wake kando, kusudi atimize kazi aliyokuja kwayo, nayo aliitimiza kwa kutuokoa pale msalabani, na sasa yu mbinguni katika utukufu aliyokuwa nao kabla ya ulimwengu kuweko. Huyo ni Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambaye wewe msikilizaji umemwamini, naye ndiye mwokozi wako. Kwenye aya ya 6, Yesu awaombea walio wake, akisema hivi: jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Nataka uchukulie maanani aya hii, pamoja na nyinginezo kama vile aya ya 2, ya 6, ya 9, ya 11, na 12. Kwenye maandiko hayo, utapata maneno kama haya: wote ulionipa, watu wale ulionipa, ukanipa mimi hao ulionipa, hao ulionipa. Twaona kwenye sehemu hii ya maandiko ya kuwa Yesu alizungumza na Baba kuhusu hao aliompa, yani wale waliochaguliwa. Somo hili la hao waliochaguliwa si rahisi, maana hayo yote yapo upande wa Mungu na kuna mengi sana tusiyoyajua kumuhusu Mungu. Kwa hivyo tunalohitaji kufanya ni kupokea hayo tuliyofunuliwa katika maandiko. Soma zaidi kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 29 mstari wa 29, nawe utafahamu hili ni kuambialo. Ni baraka tena faraja kwetu kufahamu kuwa Yesu Kristo yu kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba akitufanyia maombezi. Wazo hili latokana na sala hili lake kwa Mungu Baba. Zaidi tutambua kuwa kuna uhusiano wa siri kati ya Kristo na hao walio wake. Hao ni wa Baba, naye ndiye aliyewatoa kwake Yesu Kristo. Uhusiano huo, ndugu yangu, ni wa ajabu, nawe haufai kuukosa kwa vyovyote vile. Na kwenye aya ya 7 na 8 aendelea katika maombi yake akisema hivi: sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako. Kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Bwana Yesu, kama vile ilivyokuwa kwa wale Wayahudi kwamba maneno aliyonena hayakuwa yake, ndivyo anena katika sala lake kwa Mungu kuwa maneno aliyompa ndiyo aliwapa wanafunzi. Hili, msikilizaji, ndilo la muhimu sana walilolipata wale wanafunzi. Hakuwapa fedha au mali, bali maneno yatokayo kwa Mungu. Ikiwa ni wewe, naamini kwamba ungelijawa furaha na shukrani kwa kuwa unasikia na kupokea maneno ya Mungu kama vile ninavyokuhubiria sasa hivi. Yesu ashuhudia kwamba wanafunzi waliamini na kujua kwamba yeye alitoka kwa Mungu. Ni kweli kwamba hawakuelewa kusudi lake wala mauti na ufufuo, ila walifanya maendeleo kuhusu imani yao kumuhusu kwenye miaka hiyo mitatu. Walijua kuwa alitoka kwa Mungu na ya kuwa Mungu ndiye aliyemtuma. Aya ya 9 yasema hivi: mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako. Kuhusu aya hii, nataka niseme hilo ambalo si ngeni, bali ni sawa na hilo alilonena Kristo. Nalo ndilo hili: Yesu Kristo hauombei ulimwengu leo hii. Huduma yake ya maombezi ni kwa ajili ya hao walio wake. Hauombei ulimwengu hata kidogo. Alikufa kwa ajili ya ulimwengu, lakini je, kuna lingine zaidi afaa kutenda? Zaidi, alimtuma Roho wake Mtakatifu kuhakikishia ulimwengu kuhusu dhambi, haki na hukumu. Elewa ya kuwa Yesu Kristo aombea sasa hivi walio wake. Kile ambacho ulimwengu wapokea sasa hivi ni hukumu au kuhakikishiwa dhambi na haki. Ndiposa kwenye aya ya 10 aendelea kuomba akisema haya: na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Hapa, msikilizaji, twapata ufahamu kuhusu kusudi la wokovu wetu, na wokovu wetu ni wa kumtukuza Yesu Kristo. Hii ni kutokana na imani yetu kwake, na pia kutokana na maisha yetu, na zaidi kuliko yote kutokana na hilo alilolitenda pale msalabani, yani kutoa nafsi yake kuwa dhabihu ya dhambi kwa ajili ya wanadamu. Jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe, msikilizaji, milele na milele kwa ajili ya hayo aliyotutendea. Je, utampata mwingine nani atakaye kutendea makuu kama hayo? Mungu mwenyewe alikuwa ndani ya Yesu Kristo akitekeleza hilo ambalo Kristo alitutendea pale msalabani. Ndiposa itakapofika siku ile, iwapo haukumwamini Kristo, tayari neno la Mungu lasema kuwa u chini ya hukumu. Lakini ikiwa umemwamini Kristo, neno la Mungu lasema kwamba umepita toka mautini, umeingia uzimani. Ndugu yangu, hilo ni jambo unalofaa kutafakari, kwa kuwa usipolitafakari na kulifikiria na kuchukua hatua mwafaka, hautaingia katika raha yake Mwenyezi Mungu, ilhali Mungu akutaka uwe pamoja naye. Je, utafanya nini kwa habari hiyo? Naamini kwamba kutokana na hili ambalo lipo hapa, utafanya kila juhudi kumwamini mwana wa Mungu ambaye ni Kristo Yesu, kwa kuwa hakuna linginelo linaloweza kukusaidia maishani mwako isipokuwa kumtazamia huyo ambaye Mungu alimtuma ili apate kukuokoa. Watu wengi wamefikiria kwamba Mungu ni mmoja na hiyo ni sawa, lakini njia za kumfikia Mungu ni nyingi, na hapo hapo ndipo wao hukosea kabisa. Mungu yu wazi kabisa, naye amesema moja kwa moja nasi ya kwamba njia ni moja ya kumfikia, nayo ni kwa njia ya Yesu Kristo. Napenda nisome maandiko kwenye kitabu cha Waebrania sura ya kwanza, aya ya kwanza hadi nne, tuone hilo ambalo Mungu anena. Nalo neno lasema hivi: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao. Rafiki yangu, kutokana na haya ambayo tuyasoma hapa, huenda wasema ya kuwa waamini manabii lakini haumwamini Yesu Kristo. Na kwa hilo ningelipenda kukujibu kwa kukuambia hivi, ya kuwa iwapo waamini katika manabii, iwapo waamini katika hayo ambayo Ibrahimu aliamini, iwapo waamini katika hayo ambayo manabii walianena, basi elewa ya kuwa manabii katika yote walioyanena walinena kumhusu Yesu Kristo. Tunaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 51 hadi 56, neno la Mungu latuambia hayo ambayo Kristo alinena na watu wale, yani Wayahudi, akiwaambia habari za Ibrahimu na hilo aliloamini. Hebu sikiliza: Amin amin nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Basi Wayahudi wakamwambia, sasa tumeng'amua ya kuwa una pepo. Ibrahimu amekufa na manabii wamekufa, nawe wasema mtu akilishika neno langu hataonja mauti milele. Wewe umkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa nao manabii wamekufa, wajifanya u nani? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Wala ninyi hamkumjua, lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui, nitakuwa muongo kama ninyi, lakini namjua na neno lake nalishika. Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Rafiki yangu, nimesoma maandiko hayo kusudi uelewe kwamba Ibrahimu aliiona siku yake Kristo, naye akafurahi. Ibrahimu alijua kwamba wakati utakwepo ambapo Kristo atakuja na ataokoa ulimwengu, sawa na vile ambavyo Mungu alifanya muujiza na Isaka akaokolewa toka kwenye yale mauti alipokuwa atolewe kama dhabihu. Hivyo ni kukuambia kwamba katika yote ambayo wayafikiria, yani iwapo waamini manabii, ni lazima uamini hayo ambayo Kristo aliyanena kujihusu mwenyewe, maana manabii walinena habari za Kristo. Nabii Isaya alinena habari za kuzaliwa kwake Kristo na hata habari za mateso yake, kama vile ilivyo kwenye sura ya 53. Unaposoma zaidi, utaona neno la Mungu likikwambia waziwazi kuwa Yesu Kristo aliteseka, lakini mwishowe anena kuhusu watoto ambao Mungu amempa. Hao watoto sio wengine, bali ni wewe pamoja nami, sisi ambao tumemwamini. Ndugu msikilizaji, umebarikiwa kwa kumwamini Kristo, umebarikiwa kwa kumwamini Mungu, maana kwa kumwamini Kristo ni kuweka muhuri au kukubaliana na Mungu ya kwamba wewe ni mwenye dhambi na kuwa unapokea wokovu kutoka kwa Mungu, kwa sababu huwezi kujiokoa. Linginelo lolote ambalo watu watenda kusudi wapate uzima wa milele ni mambo ambayo ni magumu, ni mambo ambayo Mungu hajawaagiza. Injili ya Yesu Kristo ni hilo ambalo Mungu amekutendea. Lakini dini ni hilo ambalo wewe wataka kutenda, kwa sababu wafikiri kuwa wewe unayo uwezo wa kujiokoa. Ndugu yangu, kwa nini tusifanye kwa urahisi lile ambalo Mungu ametuagiza, yani kupokea uzima kwa njia ya kumjua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma? Mbona kujitaabisha na mengi ambayo hayatakufaidi? Naamini kwamba kutokana na haya mafundisho, Mungu atakusaidia, Mungu atakuwezesha, iwapo umemwamini uendelee kukaa katika Kristo, na iwapo haujamwamini, basi utafanya hima kumwamini huyu ambaye Mungu amenena kumpitia katika siku hizi za mwisho. Hakuna wengine watakao kuja tena ili kunena habari za Mungu, maana Mungu amekwisha maliza kunena kwa njia ya mwana wake aliyechapa ya nafsi yake. Ndugu yangu, Ni wapi pengine utapata maneno ya Mungu kuliko katika Kristo Yesu? Ni wapi pengine utapata hakikisho la wokovu kuliko kumwamini huyo aliyetumwa na Mungu kwa kusudi hilo? Naamini kwamba hili ambalo umelisikia leo litakuwa la baraka maishani mwako utakapolitekeleza. Usisahau ya kwamba unapomwamini Kristo wafanyika kuwa kipawa cha Mungu kwa Kristo, naye Kristo daima akuombea, maana yeye ndiye muombezi wetu. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twanyenyekea mbele zako tukifahamu ya kuwa lile ulilotenda pale msalabani kwa njia ya mwana wako si jambo lililokuwa rahisi, wala si jambo tunaloweza kuelewa sisi wanadamu. Lakini tumelipokea, tunaliamini na tutaendelea kuliamini hadi hapo imani yetu itakapotamatishwa mara Kristo atakaporudi. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe milele, kwa sababu hakuna lingine tunaloweza kutenda ila kukutukuza na kukusifu, kwa sababu Bwana umetutoa ulimwenguni na ukatufanya kuwa wako kwa njia hiyo ya imani katika Yesu Kristo mwana wako. Bariki mpendwa msikilizaji, mwinue katika yote yaliyo katika mapenzi yako na kumjalia neema yako, kwa kuwa wewe Bwana ndiwe wampenda na ndiwe uliyemtoa Kristo kwa ajili yake. Asante Bwana, kwa kuwa najua utamtendea mengi zaidi kuliko haya ambayo tumeyaomba na kuliko jinsi tunavyofikiri, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa, Baba Mungu akubariki sana unapotafakari haya ambayo tumejifunza leo. Hakika Mungu wetu ni Mungu wa ajabu, ni Mungu anayetujali kwa mujibu wa sala hili la Yesu Kristo jinsi tulionavyo. Tutakapokutana tena tutaona jinsi ambavyo Kristo alizidi kutuombea. Je, tuseme nini? Ila naomba ya kuwa neema ya Kristo itakuwa pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini ndugu msikilizaji ya kwamba neno la Mungu linazidi kukubariki. Ikiwa una maoni yoyote kuhusiana na neno la leo, na kuuliza utumie anwani ifuatayo ili utujulishe. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Ningependa kukujulisha kwamba waweza kutusaidia kukieneza kipindi hiki kifedha. Andika money order au hundi kwa Transworld Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Mimi ni dada Pamela Omodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.